O heno, ni'n meddwl troi at yr adran o'n i ddarllen o Efengyl Mathew. Y Saduceaid yn dod at yr arglwydd Iesu Gris i holi am yr atgyfodiad. Ac yn Mathew 22, adnod 29, atebodd Iesu hwy, yr ydych yn cyfeilio arni. Am nad ydych yn deall na'r ysgrythyrau na gallu Dyw. Ond na bregethwr eit enwog yn Gymru Gymraeg, John Bach. Ac y rheswm oedd yn cael ei alw'n John Bach oedd i fod o'n fach. Dwi'n siŵr faint oedd i dal drafo. Yn sicr oedd o'n 5 troedfedd. Ac yn y stori amdano fo a Gweinidog Arllnydd Gwenan a'r goffa fi Festyn Williams nebo John Bach a Festyn Williams a oedd Festyn oedd o dros 6 troedfedd yn bell a oedd o'n cerdded lawr y stryd oedd hi'n rhyw gymdeithasfa neu rhywbeth felly a lot o rhain i nabod nhw gyda'r mae a edrych dyna lle John Bach a Festyn a pawb yn chwerthin wrth weld y ddau'n cerdded lawr y stryd a John yn troi at ei gyfaill a dweud yli mae pawb yn chwerthin ar dy ben di pan i ddweud i gwir doedd o ddim o'r ofnadwy o anhygoel o dal lle John oedd yr un wrth gwrs oedd ddim yn normal os gwni roed o roed yma'n termau heddiw vertically challenged felly dych chi'n cael y teimlad weithiau bod pobl yn eich ystyried chi yn od oherwydd eich bod chi'n credu yr Efengyl pobl yn meddwl bod chi yn od a mae'n rhaid falle mae'n ddeitha chi dydy pobl yn chwerthin ar eich pen chi'n dal i gredu beth ych chi'n gredu a'r mwyafru fel petai nhw'n cymryd ganiataw bod pawb normal wedi hen adael rhai o'ch credoau chi heibio mae gennau i syniad bod y bobl yna sydd yn deud tydy pawb yn chwerthin ar eich pen chi braidd fel John Bach yn deud o'r Festyn Williams tydy pawb yn chwerthin ar dy ben di achos mewn gwirionedd ni sy'n normal mewn gwirionedd ni sydd yn arddel y gwir yn deud dwi ddim yn deud hynny mewn unrhyw ffordd hynna'n gyfiawn ond da ni'n colli yn hyder weithiau da ni yn teimlo'r intimidation yma da ni'n teimlo rywsut a'r byd i gyd y bethau yn meddwl bod ni allan ohoni mae yna rhyw default meddylfryd default meddylfryd gan y byd a'r chi'n ei weld o bob man o mae pawb yn credu'n wahanol i beth chi'n credu a da ni'n meddwl bod felly mae hi ond tybed wrth gwrs da ni'n clywed bod ni ddim fod deud bod pobl yn anghywir ac yn y blaen ond oedd y gwaredwr yn gorfod wynebu pob math o bobl a rhain i'n tre berswadio fod i berswadio fod o'n anghywir a i fod o'n od i fod o wedi ei chael hi yn anghywir mewn rhyw ffordd ac wedi methu hi ond fodd yn iawn ynde fo ydi y gwirionedd fo oedd yn deud y gwir ac felly dyn ni'n cael yr achos fan yma o Saduceaid yn dod be dyn ni'n gwybod amdanyn nhw dyn ni'n gwybod lot amdanyn nhw dyn ni'n gwybod un peth yn reit bendant amdanyn nhw a hynny ydi bod nhw'n meddwl mae'r bywyd yma dy'r unig bywyd sy'n ganddo ni a dyna fo a dos o ddim byd pan dyn ni'n marw dyna fo dyna'r diwedd fydd nhw'n credu bod ni yn cael ein geni bod ni'n byw a bod ni'n marw a doedd dim mwy i'n bywyd ni a dyn nhw'n credu yn wahanol i'r arglwydd Iesu Grist.
Sut bobl oedden nhw? Wel, oedden nhw bobl barchus. Mae'n debyg bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn offeiried. Doedd na'm lot fawr ohonyn nhw, ond oedd rhai oedd yna, oedden nhw'n offeiried. Un traddodiad yw bod y gair Saduceaid yn dod o'r gair Zadoc, oedd yn un o'r offeiried, yr archoffeiried yn adeg Nehemia yn dweud. Ond den ni'n gwybod am hynny. Ond oedden nhw'n bobl barchus. Oedden nhw'n bobl neis. Oedden nhw'n bobl ddigon derbyniol. Oedd ganddyn nhw safonau moesol. Achos be oedden nhw'n credu oedd, os newch chi fyw yn dda, mi gewch chi fywyd da. Os newch chi fyw yn ddrwg, mi gewch mi chi dderbyn y canlyniadau. A da chi'n creu'ch nefoedd neu chi ffernu chi'ch hunan yn y byd yma, fel petai. A mi newch chi fedu ffrwyth y llafur chi yn y byd yma. Ac felly oedden nhw'n trio byw'n reit dda. Oedden nhw'n gryf iawn ar y deg orchymyn. Oedden nhw'n gryf iawn ar ei orgorchmynion sydd yn y llyfrau cynnar yn y Beibl, yn llyfr Exodus yn arbennig, felly a Leviticus a Numeri a Deuteronomium. Oedden nhw'n bobl neis. A dyna un o'r pethau ydych chi'n ffeindio efo pobl sy'n anghytuno chi ac anghredinwyr a rhai hyd sydd yn dadle yn grin eich erbyn chi, di, mae lot ohonyn nhw'n bobl neis. Ti'n hawdd iawn i ni fedru deud, wel, dyn ni'n anghytuno efo chi, wel, sy'n lot haws sy'n nhw'n bobl gas i gyd, neu sy'n nhw'n bobl anfoesol, neu'n bobl anniwiol i gyd. Ond yn aml, mae'r bobl yma sydd yn gwrthwynebu, maen nhw'n bobl ddigon clen. Maen nhw'n bobl sydd yn ymddangos yn ddigon cywir, fel fysa rhai yn Llandrillo arfer dweud, maen nhw'n bobl ddigon agos at ei lle. Ddim yn neud rhyw lot o ddrwg i neb. Ond er hynny, mi oedden nhw yn anghywir. Ac un o'r peth oedd yn nodweddyn nhw oedd bod nhw'n meddwl bod nhw yn gallu defnyddio'u clyfrwch i ddangos mor ffôl oedd dadleuon pobl eraill. A dyna beth sy'n ganddyn nhw fan yma ynde. Ydy bod nhw wedi dod at yr arglwydd Iesu Grist a dod ag un o'r old chestnuts fel fydda rhywun yn deud ynglyn â'r atgyfodiad. A maen nhw'n deud, a Moses wedi rhoi dedd neu wedi rhoi gorchymyn. Os di rywun yn priodi a wedi marw heb adael plant, mae frawd o'i gymryd y wraig er mwyn codi plant. A mae gen nhw stori yma ynglyn a rywun yn priodi a mae yn marw a mae frawd o yn cymryd y wraig a mae'r brawd yn marw wedyn mae'r trydydd brawd ar 4, 5, 6 ac yn y blaen. Stori mor ridiculous ar un olwg. Ac eto maen nhw wedi weld yma ni'r sefyllfa yn yr atgyfodiad. Da chi'n mynd i gael dim byd o'n llanas, dim byd o'n nonsens yn yr atgyfodiad. Ond nid ydy'r gorchymyn roddodd Moses y dangos mae nonsens ydy'r holl sôn am fywyd ar ôl marwolaeth. Y bywyd yma ydy'r bywyd iawn. A maen nhw'n meddwl bod i dadleuio nhw felly y mynd i danseilio y gwirionedd sydd yn yr efengel. A mor aml dych chi'n cael hyn. Mae yna bobl sydd yn dod a'i dadleuio nhw er mwyn trio profi rywsut bod yr hyn dyn ni'n gredu yn anghywir a bod yr hyn dyn ni'n gredu yn nonsens a gall neb call gredu'r pethau dyn ni yn ei credu nhw. Be dyn ni fod yn neud pan mae pobl yn dod ato ni fel hyn? Sut dyn ni fod ymddwyn tuag at bobl sydd yn dod efo'r syniadau anghywir? Ond mae yna ddau beth, mae dwy ochr a mae rhaid ni gadw'r balans efo'r ddwy ochr yma. Yn gyntaf, dan ni'n dod at Judas. Adnod 3 a 4 yn llythyr Judas. Aeth rheidrwydd arnaf i ysgrifennu atoch eich annog i ymuno yn y frwydr o blaid y ffydd, a draddodwyd unwaith am beth i'r saint. Heddy mae rhyw rai wedi llithro'n llechwraidd i'ch plith, rhai mae'r farnedigeth hon arnynt wedi chofnodi ers talwm. Mae pobl anniwiol ydynt yn troi gras ein Duw ni'n anlladrwydd, ac yn gwadu ein hunig feistr ac arglwydd Iesu Grist. Mae rhywun i sefyll i frwydro o blaid y ffydd. Er bod y bobl yma falle'n ymddangos yn glen, er bod nhw'n ymddangos yn plausible mewn lot o ffyrdd, mae rhaid ni sefyll o blaid y ffydd. Mae'n cael Paul yn ysgrifennu at y Corinthiad, yn arbennig yr ail lythyr at y Corinthiad. Mae yna rai wedi dod fewn i eglwys Corinth, ac oedden nhw'n swnio'n plausible, ac i ddweud i wir, oedden nhw'n gymeriadau, oedden nhw'n gymeriadau llawer mwy dyniadol na Paul, yr apostol. Oedden nhw'n llawer iawn mwy hiawdl ac yn y blaen, ac yn edrych yn bobl o fwy anrhydedd ac yn y blaen. Oedd Paul yn dweud, drychwch, maen nhw'n gyhoeddi gau efengil, pam bo chi'n ei derbyn nhw, dach chi'n mynd yn erbyn ni? Mae angen sefyll yn erbyn yr un sydd yn anghywir. A dwi'n credu mae'r ffordd dan ni'n sefyll yn bwysig, mi wna i ddweud mwy mewn munud bach, ond o'n i'n gwrando rhywun ddiweddar a oedd o'n deud yn Saesneg, oedd o'n siarad, a mae yna wahaniaeth yn dweud rhwng deud I believe God is real, a deud, God is real. Da ni mewn byd lle, neu mewn cymdeithas lle mae pobl yn dweud, a mae'n iawn i chi gredu os dych chi isio. A weithiau, da ni'n gorfod cyhoeddi. Nid bod ni'n credu, ond cyhoeddi. Mae Duw yn gweld beth sydd yn digwydd. Mae Duw a'i lygad ar beth sydd yn digwydd. Nid ychydig dweud, dwi'n credu bod Duw yn gweld. Mae Duw'n gweld, ond yna rym yn hwnna. So oes mae eisiau ni sefyll yn erbyn yr un sydd yn anghywir. Ond sut dyn ni'n sefyll? Ail Timotheus penod 2, adnod 23 i 26. Paid â gwneud dim a chwestiynau ffôl a di-ddisg. Fe wyddos mae codi cwerylon a wnaant. Wel, oedd hwn yn gwestiwn ffôl ar un olwg. Oedd rhain yn gofyn i'r arglwydd. Ond be mae Paul yn efan yma o'r Timotheus ydi, pa i jyst cael dynnu fewn i ryw ddadl nad oes dim pendraw iddi a nad oes dim diwedd iddi. Ni ddylai gwas yr arglwydd fod yn gwerylgar. A dwi'n hoffi'r cyfeithiad newydd fan yna. Yr hen cyfeithiad, ni ddylai gwas yr arglwydd ymryson. Ni ddylai gwas yr arglwydd fod yn gwerylgar, ond yn dirion tuag at bawb, yn athro da, yn ymarhoes, yn addfwyn wrth ddisgyblu'r rhai sy'n tynnu'n groes. Oedd pwy a wyr na fydd Duw rhyw ddydd yn rhoi iddynt edu feirwch i ddod i ganfod y gwirionedd, ac na ddont i'w pwyll a dianc o fagl y diafol, yr un a'i rhwydodd a'i caethiwo i'w ewllus. A dych chi'n gweld y gwaredwr? Pa mae wrthi, pa mae'n siarad efo pobl. Mae'n ei cymryd nhw o ddifri, mae'n dynner efo nhw, mae'n dirion efo nhw. Mae'n adeg yn dod pryd mae o yn reit gadarn efo nhw fel petai. Mae'n gallu deud i yn stret ar adegau. Pa mae nhw wedi bod wrthi yn dadle a tri wisgo fel lawr ac yn y blaen, mae'n adeg yn dod gwae chi sgrifenyddion ffarisiaid a grithwyr. Oedd na adeg yn dod trwy ddod yn rhaid iddo fo fod yn bendant fan yna. Ond yn gyffredinol, dach chi'n gweld fel mae yn mynd at bobl efo ryw dirionder, efo ryw addfwynder. Ceisio i hennill nhw drosodd. Neu un peth da ni weld fan yna. pan da ni'n gweld pobl sydd yn deud pethau sydd yn anghywir, mae rhaid i ni geisio ffordd o ddeud, na, nid fel yna mae hi. Ond yn bod ni'n ddeud am y ffordd sydd yn ennillgar a sydd yn dyner. Yr ail beth dwi eisiau ddeud ydy, mae gynno ni gyfaill yng nghalon y rhan fwyaf o bobl sy'n deud wrtho ni. Y bobl yma sydd yn deud wrtho ni bod ni'n anghywir, yn y pen draw mae gynno ni gyfaill yng nghalon pobl eraill. Un o'r cwestiynau, falle mae hwn yn swnio, dion e ddim yn dod drosodd yn glir, mae ddrwg gen i, ond gair oed yn y ffyrddin. Un o'r cwestiynau ddylen ni holi pobl bob amser ydy, a fedrwch chi fyw efo'ch cred? Un o'r pethau sy'n gweithio'n plaid ni yn y pen draw ydy, nes ydy pobl ddim allu byw efo'i cred. Oedd y Saduceaid yn deud, reit, y bywyd yma ydy'r unig beth sydd, da ni'n cael yn geni, da ni'n tyfu, da ni'n mynd yn hen, da ni'n marw, dyna fo, dyna ddiwedd arni. Ond holwch chi unrhyw un sydd wedi colli perthynas agos yn ddiweddar. Neu falle ddim mor ddiweddar. A mae yna rhywbeth yng nghalon pob un sydd yn deud, na, mae yna fwy i fywyd na jyst y byd yma dyn ni'n ei weld. Ewch chi unrhyw fynwent ac edrychwch ar y cerrig beddi. A mae'n gwbl amlwg fanau bod pobl yn gyffredinol yn meddwl mae'r person yma oedd yn annwyl i mi, mae wedi marw, ac eto nid dyna'r diwedd. Mae rhaid bod yna rhywbeth arall, mae rhaid bod o rwle. A holwch chi bobl yma, y bobl yn deud, oedd ni a'n deud bod wedi bod yn siarad efo rhywun y sostwytha yma. Oedd yn credu bod yna fywyd ar ôl marwolaeth. Ni mae rhywbeth ynddo ni, rhyw hireth naturiol ynddo ni sydd yn gwneud ni gredu bod yna fwy na jyst y bywyd yma. Ond oedd C.S. Lewis, wrth gwrs, mi'n eitha seicolegwyr a'r anffyddwyr ddeud, wel, ie, jyst rhyw ddymuniad, rhyw survival of the fittest, rhyw hireth am gael bod yn goroesi ydy hynny. Ond oedd C.S. Lewis arfer ddeud, os yna rhyw hireth am rhywbeth yn calonau ni, mae fel arfer oherwydd bod yna rhywbeth tu allan fanna sydd yn cyfateb i'r hireth. Yr enghraifft ganddo fo oedd chwant bwyd. Os ydw i'n teimlo chwant bwyd, mae hynny'n awgrymu mi bod yna rhywbeth fanna, os na i gael o i fita fo, fydd o'n fodloni'r chwant. A mae hynny'n wir, yndydi? Mae'r un peth yn wir am chwant dyn, am gymdeithas a pobl eraill. Ddim lot o bobl sydd yn hapus iawn ynglyn â byw i holl fywyd ar ei pen ei hunan. Mae'na hireth, mae'na syched am gael cymdeithas efo rhywun arall. Os dwi efo'r hireth mae am gael cymdeithas efo rhywun arall, pam bod yna? Achos bod yna bobl eraill ddim i gael cymdeithas efo nhw, mae o'n bosib. Ac felly oedd C.S. Lewis yn deud, a mae'r hireth yma sydd ganddo ni am rhywbeth y tu allan, rhywbeth mwy, rhywbeth y tu hwnt i farwolaeth. Mae'n awgrymu bod, os di'r peth wedi cael ei blannu'n yn calonau ni, mae oherwydd bod na rhywbeth y tu hwnt i farwolaeth. A pan dych chi'n edrych ar bobl, a dych chi'n holi nhw, a dych chi'n ei gwthio nhw, chi'n sylweddoli, ie, mae'r cyfaill yma yn ganddo ni. A'r pregethwr yn ei roed o fel hyn, pregethwr penod 3 adnod 11, rhoddodd Duw dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Duw wedi rhoi dragwyddoldeb yn yng nghalonau ni, lle da ni'n cyrraedd allan a da ni'n credu bod na fwy na jyst beth da ni'n gweld fan yma. A chi'n gweld be mae Paul yn deud wrthon ni yn Rhyfeiniad. ydy bod rhai sydd yn cyhoeddi yn wahanol, maen nhw yn fwriadol yn gwthio y teimladau yma i lawr. Dych chi'n cofio Rhyfeiniad penod 1 adnod 18? Mae di gofain Duw'n cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anewioldeb ac anghyfiawnder pobl sydd trwy ei anghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Un o'r geiriau gallwch chi ddefnyddio yn Saesneg i gyfieithu'r atal yn ydy suppress. Mae'r gwirionedd, maen nhw'n ei deimlo fo'n ei calonau, ond maen nhw'n ei wthio fo lawr. Rydw mae'r hyn y gallai'r ei wybod am Dduw'n amlwg iddynt, a Dduw sydd wedi amlwg iddynt er pan greo Dduw'r byd yma i briodeleddau anweledig ef, ei dragwyddol allu a'i ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Dych chi'n edrych a dych chi'n gweld mae'r creiad yma, mae yna drefn yna. Cos yna drefn, mae yna drefnydd. Os ydw i'n mynd i'r traeth a dwi'n gweld gwenan wedi sgrifennu yn y tywod, dwi ddim yn dweud, o, dyna ddiddorol, mae'r tonau wedi taro ar y tywod mewn ffordd arbennig fel bod y llythrennau yn ymddangos. Y patrwm yn ymddangos. Na, dwi'n mynd i'n dweud. Da ni'n mynd yna, da ni'n gweld gwenan wedi sgrifennu tywod, o, mae rhywun wedi bod yma'n ysgrifennu. Ac felly efo bywyd. Y DNA, y genome, y gair mwyaf erioed, 3.5 biliwn o lythrennau, ie, sydd yn y genome. Y gair hira. Da chi'n cael gair jyst trwy ddamwain. Ond mae pobl yn dewis gwrthod hyn. Felly pan maen nhw'n deud, dim ond y byd yma sydd i'w gael, a dim byd arall. Maen nhw'n gwybod yn eu calonau. Maen nhw'n felly yma hi. Da ni'n clywed y dyddiau yma am ffilmiau 3D yn dydyn ni. Am y rai sydd wedi dechrau mwynhau'r ffilmiau 3D a maen nhw'n dweud, o, cyn bo hir fydd neb isio y ffilmiau 2D. A meddwl am bobl pan mae ffilmiau 3D ar gael yn gyffredin a rhywun yn dal i ddweud, dwi eisiau mynd i weld y ffilmiau 2D. Wel, mae'r bobl yma sydd yn gwadu yr hireth yma sydd wedi blannu'n eu calonau nhw, maen nhw yn byw bywyd ar y ddau dimensiwn yn lle ar dri dimensiwn. Ond nhw'n trio edrych ar deledu du a gwyn yn lle deledu lliw, achos dyn nhw ddim yn cydnabod yr hyn sydd yn eu calonau nhw. Ac i ddeud y gwir, mae ganddo ni fwy na jyst yr ymwybyddiaeth yma bod na rhywbeth arall. Mae'n ymwybyddiaeth o sut fath o beth arall yn yn calonau ni. Oedd John Bunyan yn un o'i lyfrau fo, dwi'n cofio pa un o'i lyfrau fo, ond mae'n sôn am ddinas man-soul sydd yng ngafel y gelyn. Ond mae'na un cyfaill fewn yn ddinas man-soul, y gydwybod. Dyma'r bradwr yng ngwersyll y gelyn os ydych chi eisiau. Bob amser. Dyma yn y 60au oedd pobl yn dweud, o ie, da ni eisiau bod yn rhydd. Rhydd o ran rhyw ac yn y blaen. Ac eto, oedd na rhywbeth yng ngalonau pobl oedd yn dweud, wel, ie, fe gara ni gael perthynas lle mae ffyddlondeb rhwng dau. Chydig iawn o bobl oedd wir yn credu yn yr free sex. Go iawn. Oedd hi'n dod, pan oedd hi'n dod ati, bod nhw eisiau perthynas sefydlog efo rhywun. Ac ôl fodernwyr y degau o diwetha, yr un peth. Yn digon hawdd bod nôl fodernaidd, nes bod yn cyffwrdd rhywbeth penodol yn eich bywyd chi, ac yn sydyn mae yna safon, mae dwi'n rhywbeth oedd arna'i'n wrong. Ac am drin, person arall yn anghywir. Mae pob un efo ryw linell lle maen nhw'n gallu deud, mae hwnna'n dda a mae hwnna'n ddrwg. A mae'n wir bod y linell wedi i sgiwio efo pechod dyn. Ac eto, mae'r ffaith bod o yna yn awgrymu bod ni'n gwybod bod yr hyn, bod na rhywbeth sydd yn dda, bod na rhywbeth sydd yn gywir. A gallwn ni ddefnyddio hwn pan da ni'n siarad efo pobl. Gallwn ni apelio at gydwybod pobl. A dweud, ond ydych chi'n meddwl byddai'n braf pe byddai pawb yn y byd yn caru gilydd fel nhw eu hunain? Ond i fyddai'n fyd hyfryd se pobl yn byw yn ôl y safon yna. A dyna'r safon mae Dyw wedi roi ar ein cyfer ni. A da ni'n cael galw i gyfri os da ni ddim yn dod i fyny'r safon yna. Ond mae angen mynd ymhellach yn does pan da ni'n siarad efo pobl. Be da ni'n gorfod gwneud yn y pen draw? Yn y pen draw, rhaid dod â phobl wyneb yn wyneb a datguddiad Dyw. Fel mae Cris yn deud wrth y Sadduceaid fan yma, yr ydych yn cyfeilio'r ni, am nad ydych yn deall na'r ysgrythyrau na gallu Dyw. Mae Dyw wedi dewis datguddiau hun. Mae Dyw wedi dewis egluro'i hun i ni. A be mae Iesu yn neud efo'r Sadduceaid wedi dweud, drychwch, dyma be mae Dyw wedi egluro amdano fo ei hun. Ond y ddiddorol oedd y Sadduceaid oedden nhw'n credu'n gry yn y pum llyfr cyntaf. Ac oedden nhw yn glynu wrth y pum llyfr. Wrth gwrs, fel offeiriad oedd hi'n bwysig iddyn nhw gael ar y berthau ac yn y blaen. Ond oedden nhw yn camddehongli'r ysgythyr yma. A weithiau oedden nhw'n cyhyddo'r ysgythyr o fod yn deud pethau o ddim yna mewn gwirionedd. Ond mae gynnon ni wirionedd a ni'n gallu egluro i bobl a ni'n gallu deud, drychwch. Mae gennych chi ryw syniad, ond sut fedrwn ni wir wybod am Dduw? Ni'n ffordd i wir wybod am Dduw wedi os di Dduw'n egluro'i hun i ni. Un darlun sydd wedi cael ei ddefnyddio ydy rhywun ysgrifennu llyfr. Ydych chi'n meddwl am Frodo Baggins yn trio perswadio Gandalf fod y fath berson a J.R.R. Tolkien yn bod? Edrych o ddim. Yr unig ffordd fyddai Frodo neu Gandalf yn gwybod am J.R.R. Tolkien ydy pe byddai J.R.R. Tolkien wedi ysgrifennu hynna'n i fewn i'r stori rywsut. A bod nhw'n dod yna, a bod nhw'n ei gyfarfod, a bod nhw'n ei weld o, a gweld fod o'n egluro'i hun. Ydyn nhw. A felly, efo'r creiad yma, da ni wedi cael yn creu gan y Dduw, a mae gennym ni ryw fath o syniad yn ein calonio, o sut beth ydi er bod y syniad yn dangysgod a wedi sgywio, a mae gennym ni ryw fath o syniad, ond mae Dduw rwan wedi egluro'i hun. Mae wedi dod i fewn i'r byd bob tai. Mae wedi dod ag ysgrifen hynna'n fewn i'r stori yn y Beibl fan yma. A mae'n dangos i natur, mae'n dangos i wirionedd. Ac yn y pen draw mae'n ysgrifennu hynna'n i fewn i'r stori o'r ddod yn ei fab Iesu Grist i mewn i'r byd. A mae'r anwybodaeth feiblaidd sydd y dyddiau yma yn rhyfeddol. Ac felly mi gewch chi bobl, mi fyddan nhw yn honni bod y Beibl yn deud pob math o bethau. Dyma un o'r pethau efo'r Mwslemiad. Maen nhw yn camgyhyddo yr ysgythyr. A maen nhw'n deud bod yr ysgythyr yn deud rhywbeth pan nad ydi o ddim yn deud unrhyw beth o'r fath. A maen nhw'n camddehongli'r ysgythyr. Ond nes allan ni wynebu nhw efo'r hyn sydd yn yr ysgythyr. Yna. Da ni'n dod â nhw wyneb yn wyneb a gau ar Dyw sydd yn rymus ac yn nerthol. Dyna pam bod Paul yn sôn am gleddyf yr ysbryd sef gau ar Dyw fel un o'r arfau mae Dyw wedi roi i ni i'w defnyddio. Oedd Keith Small cyfaill i mi, o'n i'n siarad efo'n ddiweddar, a oedd yn sôn mae'n gweithio'n arbennig ymlith Mwslemiad. Gyda'n sôn amdano fo yn mynd i Hyde Park, Hyde Park Corner, lle oedd na rai wrthi yn dadleg yn y blaen, a rhyw slemiad wedi casglu er mwyn dadle. A dyma na ddau yn dod ato fo. A dyma un yn dod efo'r cwestiwn yma. Braidd y lysariw ceaid fan yma'n dod efo'i cwestiwn. Y cwestiwn oedd y meddwl oedd yn mynd i lorio Keith Small. Da chi'n deud bod Iesu Grist yn ddiw? Wel, pwy oedd yn cynnal y bydysawd yn ei le? Pwy oedd yn dal y byd yn ei le pan oedd Iesu ar y groes yn marw? Cadw'n meddwl bod yn gwestiwn clyfar, felly. Oedd yn dal gyda allan ac ar y pryd oedd yn siŵr ynglyn ar ateb, ond oedd y llall oedd efo fo'n dweud, wel, pam bo chi'n credu yn y drindod? A dyma Keith yn ymateb, a dyma fo'n dweud, wel, yr un peth gallai wneud, felly dwi'n siŵr efo drai ateb y cwestiynau i gyd, i chi, ond, os newch chi ddod efo fi at yn llyfr i, mae gennych chi lyfr yn does? Oes. Yn yr llyfr chi, mae Ala yn dragweddol, yndi? Ac yn ymyl Ala, mae yna graig, ac ar y graig, mae yna gopio'r Cyran, a mae hwnna'n dragweddol, yndi? Felly mae gennych chi y graig yna sydd yn dragweddol, ond ddim yn ddiw, a mae gennych chi Ala sydd yn dragweddol. Oedden nhw'n dechrau meddwl, reit, a hwnna'n rhywbeth sydd yn anodd i esbonio. Ac i'n neud, ond ydych chi'n ei dderbyn, ochr bod yn llyfr chi. Wel, gai cymryd chi at yn llyfr i, a gallai ddangos i chi o'r llyfr yma, pam bod ni'n credu bod Duw yn deud wrthon ni fan yma, bod Duw yn un ond yn dri. A be oedd yn neud oedd chwilio am y cyfle i ddod â nhw wyneb yn wyneb ar y sgrithiau. Ac oedd nhw'n barod i dderbyn hynny. Sef wedi mynd am ryw ddadl athronyddol, sef wedi colli'r dydd. Ond wrth ddod â nhw wyneb yn wyneb ar y sgrithiau, mi gall a oedd yr un, oedd, nid yr un oedd yn holi pwy oedd yn dal y greadigaeth pan oedd Christ ar y groes, ond oedd y llall, mae oedd rhaid cymryd diddordeb a sgwrsio am fisoedd oedd nhw'n cyfarfod ac yn sgwrsio ac yn astudio'r Beibl efo'i gilydd. Os fedrwn ni gyrraedd y pwynt lle da ni'n dod â pobl wyneb yn wyneb ar ysgrythyr. Mae'n rhyfedd wrth i mi bregethu yn ddiweddar pregethu mewn un capel y Mangor yma beth efnos yn ôl felly. A ymateb pobl wedyn. Lle o'n i wedi mynd â nhw i ddarnau o'r ysgrythyr, da nhw ddim yn rhy gyfarwydd ag o. A gyda'n ni rioed i meddwl am hyn erbyn, da ni rioed i gweld pethau fel yna o'r blaen. Dod â nhw wyneb yn wyneb ar ysgrythyr. Waw, hwn yn gwneud i ni feddwl. Prawn ma o'n i'n pregethu. Ac eto ar un math o ymateb. Rwy'n dweud, wel, o'n i'n gwybod y stori'n fras, ond rwan wrth edrych arno fo go iawn. Mae yna lot fan yma'n does. Dear me, mae yna lot i fi feddwl amdano fo. Os pan da ni'n dod â phobl wyneb yn wyneb ar ysgrythyr, yn ni gallu dangos iddyn nhw bod yn hefengil ni yn rhesymol, bod yn hefengil ni yn hefengil da ni'n gallu byw efo hi. Neu pan mae rhywun sy'n anwl yn golwg ni'n marw, da ni'n gallu byw efo'r hefengil achos maen nhw wedi mynd ymlaen a maen nhw yn nwylo y Duw sydd yn delio efo nhw mewn cyfiawnder ar yna'i llaw, ond hefyd mewn gras yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid ar fara ni'n neud y bydd byw dyn. A dyma mae'r arglwydd yn dod a mae'n deith yn wdychwch. Dych chi'n derbyn y pum llyfr cyntaf. O'r pum llyfr cyntaf. Mi nath Dduw ddeud yn do fwy nag unwaith. Mae fi yw Duw Abraham a Duw Isaac a Duw Jacob. Pa yw sfyddai Dduw ddeud hynny os oedden nhw jyst wedi gorffen unwaith oedden nhw wedi marw? Neu Duw rhai meirw ydi ond Duw rhai byw. Gyda yn dod â nhw a dangos fel oedd i dealltwriaeth nhw'r ysgrythyr yn gwbl anigonol. a fwy oedden nhw'n mynd fewn yna, mwy oedden nhw'n gallu egluro y gwirionedd. Ac felly pan da ni'n meddwl sut fedrwn ni ennill pobl, gallwn meddwl am bob math o anol ffyrdd. Mae pobl wedi trio pob math o bethau, ond yn y pen draw, beth da ni eisiau wedi cael nhw wyneb yn wyneb ar y llythyr, a cael nhw i feddwl beth sydd yma. Ac wrth nhw feddwl beth sydd yma, bydd yr Ysbryd Glân yn gwneud ei waith. A bydd rhai ohonyn nhw'n deud, fel oedden nhw'n deud wrth Paul pan oedd o'n Athen yn trio pregethiau, yn trio egluro'r neges yma. O, ffwl, off i ben. Fydd na rai yn deud, na, da ni eisiau gwrando ymhellach, da ni eisiau gwybod mwy. Wedi ddew yn i'r as yn helpu ni yn y gwaith yma. Gadwch i ni ganu felly.